Mëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag, ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Njihemi së pari me titujt kryesor. Kosova nënshkruan sot marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Rritja pensioneve në Kosovë do të bëhet në bazë të përvojës së punës dhe kualifikimit arsimor, thonë autoritetet përgjegjëse. Së paku 275 njerëz janë konfirmuar të vdekur nga tërmeti në Afganistan dhe Pakistan. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryesia Kuvendit të Kosovës do të vendosë sot për mbajtje në esancës së radhës. Partitë opozitare kanë bllokuar punën e kuvendit për gati 2 muaj, duke i vënë kusht kryeministrit Isa Mustafa tërheqjen e nënshkrimeve nga marrëveshja me Serbinë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe nga marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Opozita ka hedhur disa herë gazlotësjellës në sallën e kuvendit. Mediat në Prishtinë raportojnë se koalicioni qeverisës ka kërkuar që seanca të mbahet këtë të enjte. Ekipet të shpëtimit kanë zgjeruar përpjekjet për të ndihmuar të prekurit nga tërmeti që ka goditur zonat të largëta të Afganistanit dhe Pakistanit të hënën. Së paku 275 njerëz janë konfirmuar të vdekur, ndërsa mbi 2000 të plagosur. Ekipet të shpëtimit janë dërguar në zonat malore ku efektet e tërmetit janë ende të paqarta. Tërmeti me fuqi prej 7.5 shkallësh të Richterit ka pasur epiqendrën në rajonin Hindu Kush të Afganistanit dhe është cilësuar si më i rëndi në këtë rajon në disa dekada. Forcat e sigurisë në Turqi kanë bërë të ditur se kanë arrestuar 30 militantë të dyshuar të shtetit islamik në qytetin Konya. Bastisja sot është bërë një ditë pasi forcat turke kanë vrarë 7 militantë të dyshuar dhe kanë arrestuar 12 të tjerë në qytetin Diyarbakir në rajonin kurd të vendit. Dy policë janë vrarë në këtë përleshje. Autoritetet turke kanë intensifikuar operacionet kundër militantëve të shtetit islamik pas sulmeve vetvrasës në Ankara më 10 tetor, në të cilat kanë humbur jetën mbi 100 persona. Kombet e Bashkuara kanë bërë të ditur se së paku 120.000 njerëz kanë lënë shtëpitë e tyre nga provincat Aleppo, Hama dhe Idlib të Sirisë që nga fillimi i këtij muaji. Vanessa Hugeinin, zëdhënëse e zyrës së OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare, ka thënë se shumica e tyre janë zhvendosur brenda Sirisë ose në kampet pranë kufirit me Turqinë. Ajo ka thënë se të zhvendosurit kanë nevojë për tenda, ushqim, ujë dhe shërbime sanitare. Sipas aktivistëve, zhvendosja është intensifikuar prej se Rusia ka nisur sulmet në Siri më 30 shtator. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valerna.
Zenel, marrëveshjet e Kosovës me Serbinë vazhdojnë të komentohen në mënyra të ndryshme. Çfarë ke zgjedhur për sot?
E përditshmja koaditore, Valona, shkrua në numrin e sotëm se asnjë prej dokumenteve të firmosura prej autoriteteve të Kosovës dhe Serbisë në procesin dialogues të zhvilluar prej më së 2 vjetësh në Bruxelles nuk e ka statusin e marrëveshjes ndërkombëtare. Gazeta sekson se si të tila këto marrëveshje nuk definohen as me kushtetutë dhe as me të drejtën ndërkombëtare. Njohës të çështjeve juridike dhe politike kanë sqaruar për koanditore se janë dy mënyra se si duhet përcaktuar statusin e marrëveshjeve që Kosova ka arritur me Serbinë, sipas të drejtës ndërkombëtare dhe sipas të drejtës së brendshme. Bazuar në interpretimin e juristëve sipas të drejtës ndërkombëtare, konkretisht Konventës së Vienës për të drejtën e traktateve, statusin e marrëveshjeve ndërkombëtare nuk mund ta kenë pajtimet në mes palëve në rastin kur njëra palë nuk pranon në vazhdimsi që t'u akordoi cilësimin e marrëveshjes ndërkombëtare një dakordimi të tillë bilateral. Në rastin konkret, si shkruan e përditshmja koauditore Republika e Serbisë, nëpërmjet qeverisë së saj, por edhe vendimeve të gjykatës kushtetuese të saj, ka refuzuar që tua njohë statusin ndërkombëtar të gjitha marrëveshjeve me Kosovën, përfshirë edhe këto të fundit. Malona?
Zyrtarët e kuvendit të Zënel kanë paralajmëruar një seancë të re për këtë javë. Çfarë thon gazetat?
E përditshmja zëri thotë se kuvendi Kosovës edhe këtë tente mund të shëndrohet në arend përplasjes mes pozitës dhe opozitës, Valona. Gazeta ka vënë duke se kati më i lartë i kuvendit sërish pritet jetë opcioni ku mund të mbahet seanca e legislativit pas kundërshtimit vazhdueshëm të opozitës se nuk do të lëviz nga pozicionet derisa nuk tërhiqet marrëveshja për asociacionin e komunave serbe dhe ajo për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Sipas të përditshme zëri në seancën e ardhshme ka gjasa që tensionet të rriten edhe më shumë mes pushtetit dhe opozitës, gjë që nuk përjashtohet përsëri përdorimi i gazit të cielës. Gazeta rikujton se legislativi kosovar për më shumë se një muaj e gjysmë është futur në blokadë totale pas kundërshtimit të opozitës të dy marrëveshjeve me Serbinë dhe Malin e Zi. Valona?
Dhe e përfund Zënel, çfarë do të veçonit?
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë vlerësimet e gazetës të lidhur me raportin e fundit të Bankës Botërore në cilin përfshihet edhe Kosova. Gazeta konsideron se parashikimet e Bankës Botërore për rritjen ekonomike përgonjështrojnë zotimet e qeveritarve dhe zbehin shpresën për ndonjë më këmbje të shpejt të ekonomisë të dobët të Republikës së Kosovës. Gazeta gjithashtu ka vënë duke se rezultatet janë të matshme dhe nuk mund të falsifikohen pavarësisht përpjekjeve masive të pushtetarve përmes medjeve të tyre për të servirur kosovarëve një të vërtetë tjetër nga realia. Kosova virtuale mund të jetë një prallë e bukur për ata që nuk jetojnë këtu, por për qytetarët e këtij shteti jeta në fakt është bërë padurueshme veçmas në sundimin e Hashim Thaçit dhe Isa Mustafës. Asnjëherë më parë, sipas përditshmes, Kosova sot nuk dëgjon më tepër njerëz përfshirë këtu edhe ata që duhet të kenë punët mirë që duan të ikin sa më shpejt nga vendi i tyre.
Falenderojmë korespondentin tonë Zënel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Kosova do të nënshkruaj sot në Strasburg marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Nënshkrimi këtij dokumenti shënon edhe vendosjen e parë të marrëdhënieve kontraktuale midis Kosovës dhe BE-s. Marrëveshja për stabilizim asociim kërkon nga një vend që synon antarësimin në BE të siguroj se mekanizmat e tij të qeverisjes dhe të shoqërisë civile përmbushin standardet e BE-s. Dëgjojmë për holësitë e tjera korespondentin ton Augustin Palokaj.
Kosova dhe Bashkimi Evropian sot në Strasburg nënshkruajnë marrëveshjen e stabilizim asociimit, që është marrëveshja e parë gjithëpërfshirëse kontraktuale me të cilën do të rregullohen raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian në të ardhmen. Nënshkrimin nga ana e Bashkimit Evropian do e bëjnë përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini dhe komisioneri për fqinësi dhe negociatat e zgjerimit Johannes Hahn. Ndërkohë që nga Kosova është paralajmëruar se nënshkrimin do ta bëjë kryeministri Isa Mustafa dhe ministri për çështjet e integrimeve evropiane Bekim Çollaku. Marrëveshja e stabilizim asociimit me Kosovën ishte gati që nga pranvera, mirëpo deri tash është dashur një kohë për të kaluar procedurat edhe në Këshillin e Bashkimit Evropian, ku vendimet për këtë është dashur të mirren me konsensus të të gjitha 28 shteteve anëtare. Duke patur parasysh se marrëveshja në tekstin e saj nuk prejudikon qëndrimin e shteteve anëtare të BE-s ndaj statusit të Kosovës, shtetet që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës janë pajtuar po ashtu me nënshkrimin e saj. Marrëveshja në përmbajtje është shumë e ngjashme me marrëveshjet e tjera që ka Bashkimi Evropian me vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, por në aspektin politik ka disa ndryshime. Pikërisht për faktin se me të Kosova nuk trajtohet si shtet sovran dhe i pavarur, është mundësuar që kjo marrëveshje të nënshkruhet dhe të hyjë në faqi pa patur nevojë që të nënshkruhet nga të gjitha shtetet anëtare dhe pa patur nevojë për procedurat e ratifikimit në parlamentet nacionale të këtyre shteteve. Kështu, pas nënshkrimit të sotëm, marrëveshja mund të hyjë në fuqi sapo të ipet pëlqimi i Parlamentit Evropian dhe pëlqimi po ashtu i Kuvendit të Kosovës. Sipas burimeve evropiane, pritet që marrëveshja e stabilizim asociimit të hyjë në fuqi në fillim të vitit që vjen apo më së largu në pranverën e vitit të ardhshëm. Ne bëje pohojnë se kjo marveshe i jep Kosovës një mundësi të madhe, sidomos në aspektin tregtar, pasi që ajo hapë tregun e bëjes për shumë prodhime nga Kosova në të ardhmen. Marveshja nënshkruhet në Strasburg për shkak se këtë javë është seanca plenare e Parlamentit Evropian dhe sa herë që ndodh kështu, edhe komisioneret e BE-së ndodhen në këtë qytet të Francës. Prandaj edhe është organizuar nënshkrimi në këtë qytet. Po ashtu, zyrtarët e Bashkimit Evropian pohojnë se ky është një moment historik në raportet të Bashkimit Evropian me Kosovën dhe Kosova duhet të përgatitet që të përfitojë nga kjo marveshje. Për Radio Evropa e Lirë, nga Bruxelles, Augustin Paljokaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga muaji janar i vitit ardhshëm në Kosovë pritet të bëhet kategorizimi pensioneve, përkatësisht rritja e tyre. Përfaqësues të pensionistëve dhe zyrtarë qeveritarë thonë se përvoja e punës dhe niveli i arsimit do të jenë kriteret kryesore të kategorizimit të pensionistëve, të cilët do të marrin nga 170 deri në 250 euro në muaj. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Përvoja punës dhe kualifikimi arsimor do të jenë kriteret kryesore për kategorizimin e shkallës së pensionistëve, thonë përfaqësues të pensionistëve dhe zyrtarë qeveritarë. Çështja e kategorizimit që është kërkuar me vitin nga pensionistët është aktualizuar javën e kaluar kur ministri i punës dhe mirëqenies sociale Arban Abrashi ka premtuar se nga muaji janari vitit të ardhshëm do të bëhet kategorizimi pensioneve kontribut pagues që nënkupton rritjen e pensioneve. Sipas zyrtarëve të qeverisë, kategorizimi për shkallën e parë do të jetë deri në 170 euro, kurse për shkallën më të lartë 250 euro në muaj. Por përfaqësues të pensionistëve të cilët janë në grupin punues në hartimin e udhëzimit administrativ, i cili do të publikohet gjatë muajit nëntor, nuk janë në gjendje të specifikojnë konkretisht se cilat kategori do të marrin mjetin nga 170 deri në 250 euro në muaj. Megjithatë, Shaban Kajtazi, udhëheqës i lidhjes së pensionistëve të Kosovës, pohon se një ndër kriteret kryesore do të jetë kualifikimi arsimor dhe përvoja punës.
Udhëzimi administrativ është në përgatitje sipër. Na mund të flasim vetëm parimisht, por jo edhe për elemente dhe kriterium të sakta. Aty do të hyn pari kualifikimi shkollor, stazhi i punës dhe kontributet. Por me kontributet nuk dihen se nuk ka shënime të sakta, elemente kryesore kualifikimi shkollor edhe stazhi i punës.
Edhe ministri i punës dhe mirëqenies sociale Arban Abrashi ditë më parë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se pensionistët kontributëdhënës duhet të kategorizojnë varësisht prej nivelit të arsimit edhe përvojës.
Se aty janë disa kategori në bazë kriterëve, varet sa vjet ka punu, eksperienca, çfarë pozite ka punu, më të rrezikshmëri janë punë, çfarë shkollimi kanë pas, ata me shkollim superior e kanë atë shkollë më të lartë kështu më radh.
Sipas ligjeve në fuqi, parashtrues i kërkesës për pension kontribut pagues duhet të ketë moshën 65 vjeçare dhe minimumi 15 vjet stazh të sigurimit pensional. Sipas dispozitave të sigurimit pensional dhe invalidor, prej tyre së paku 7 vite, 7 muaj stazh punën në Kosovë. Ndryshe, zyrtarët e qeverisë kanë për të ditur se buxheti për kategorinë e pensioneve do të rritet për 23 milion euro dhe këto mjete tashmë janë siguruar. Ministri i Financave Abdulla Hoti ndërkaq ka thënë se buxheti me këtë ndarje shtese do të aprovohet gjatë kësaj jave në qeveri, mandej varet nga kuvendi sa shpejt e aprovon ligjin e buxhetit për vitin 2016. Si pas marveshjes, si që thot Shabani, të lidhjes e pensionisteve dhe zyrtarve qeveritar, në muaj nëntor do të miratot udhëzimi dhe pensionistet do të njofton për kategorizim.
Dhe njerëzit pensionistet do të munen me fillu me konkurim gjatë vetorit për me mujtë moralizue ligji pej një janore 2016.
Ndryshe, si pas të dhënave të lidhjes e pensionisteve të Kosovës, thuhet se rreth 20.000 është numri pensionisteve kontribut pagues, të cilët aktualisht marrin nga 120 euro në muaj, kurse vlera pensionit e moshës është 80 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mëngjesit. Për të qenë të informuar sakt dhe në kohë reale, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na ndiqni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Mahir Elshani dhe unë Valona Tela ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.